galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin axad ah bisha Oktoobar ee sanadka 2022-kana waa 16, waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16K iyo 19K mitirbaan iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4 galabnimo. Idaacadda galabtii wararka V O A na waxaa idiin daadihinaysaa Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka V O A waxaa ka mid ah ciidamada dowladda oo Al-Shabaab kala wareegay degaan muhiima oo ku yaalla gobolka Shabeellada Dhexe.
Waa degaanka Xawaaley aan la wareegay koor horta, waxaan kasoo qabanay tuulooyin kale oo badan oo aan soo sugnay amnigooda. Waxaan marka ugu dambeysana kusoo dabagabeenay boogada Xawaaley, qolka kale waa sii socon doonaa.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan waxyaabaha sababa xanuunada dhimirka,
yani ilmaha maskaxdooda xuquuqad oo kale ama garaacan marki loo geysta ama filmi ilma yaro psychological trouble maxaa noqon kara cunuga yarka haddii lagu xadgudbo ama physical ama abuse lagu sameeyo ama la caayo afartan samaanooga la caayo xalxun loogu yeero saan loo dhaqo xuquuqa maskaxda ee imaan kara.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabnimo. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa sabtidii sheegay in dowladdiisu ay hirgelin doonto bandow xilliga habeenkiya kaasoo saameyn doona goobaha cibaadada, kuwa madadaalada, socotada iyo dadka kale ee ka baxaya laba degmo oo cudurka Ebola ka jiro. tallaabooyinkan looga dan leeyahay in lagu xakameeyo faafista cudurka Ebola ayaa si deg deg ah looga dhaqangelin doonaa degmooyinka la yiraahdo Mudende iyo Kasande ee bartamaha dalka Uganda oo xudun u ah cudurka Ebola, sida uu Museveni ku sheegay khudbad uu dadka kula hadlayay oo laga sii daayay telefishinka dalkaasi. Museveni ayaa sheegay in 19 qof ay dhinteen tan iyo markii dalka ku yaalla Bariga Afrika uu ku dhawaaqay inuu cudurka Ebola ka dilaacay 20-kii bisha Sebtembar. Midowga Afrika ayaa haddan maanta ah ugu baaqay dhinacyada isku haya Ethiopia in ay dib ugu laabtaan wadahadallada nabadeed xilli ay sii xoogaysanayaan rabshadaha ka socda gobolka Tigre ee waqooyiga dalka Ethiopia. Guddoomiyaha Midowga Afrika Mausa Faki Mahamat ayaa sheegay in ay walaac xooggan ka qabaan rabshadaha sii xumaanaya. magaalada Shire oo ku taalla waqooyiga galbeed ee gobolka Tigre ayaa dhowr maalmood waxaa duqeymo la beegsaday ciidamada iskaashanaya Ethiopia iyo Eritrea, iyada oo la sheegay in dad rayid ahi ay waxyeello ka soo gaartay dagaalka ka socda gobolka ee ka dhanka ah jabhadda. hay-adda Laanqeyrta Cas ee caalamiga ah oo ka mid ah hay-adaha gargaarka geeya gobolka Tigre ayaa sabtidii sheegay in qof ka mid ah shaqaalaheeda uu ka mid ahaa 3 qof oo lagu dilay weerarkii lagu qaaday magaalada Shire. 4 maxaabiis ah ayaa ku dhintay dab xalay ka kacay xabsiga la yiraahdo Evin ee caasimadda dalka Iran, sida uu sheegay garsoorka Jamhuuriyadda Islaamiga ah oo waayadan dambe ay ruxeen mudaharaadiyo muddo bilaa socday oo ka dhashay dhimashada Masha Amini. 4 maxaabiis ah ayaa ku dhintay aqiiqa ka dhashay dabka, iyadoo 16 kalena ay dhaawacmeen ayaa lagu yiri warbixin ay daabacday warbaahinta Miisaan Online ee ay leedahay hay-adda garsoorka dalkaasi. waxaanu wararka intaasi uu ku daray in 4 ka mid ah dadka dhaawacmay ay qabaan dhaawacyo halisa. kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa walaac weyn ka muujiyay xaaladda maxaabiista kadib markii rasaas iyo qaraxyo la maqlay markii uu dabku ka kacay gudaha xabsiga. dabka oo ay mas-uuliyiintu sheegeen in markii dambe la xakameeyey ayaa yimid xilli ay Iiraan gelgeleen dibadbaxyo ka dhashay dilkii Amini oo 22 jir ahayd oo ay booliisku xireen in ay raaci weyday nidaamka xijaabka gudaha ee dalka Iiraan. wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay, ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta la wareegay buundada degaanka Xawaadley oo hoos tagta degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Buundada Xawaadley ayaa muhiim u ahayd isu socodka Al-Shabaab ee gobollada labada Shabeelle, Hiiraan iyo Galgaduud. Wareysiga waa wariyaha v o e da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa howlgalkan waxa uu ka wareystay taliyaha hogaaminaya howlgalkaasi Gaashaan la Sare Abshir Maxamuud Maxamed Shataqey.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waxay ahayd waa deegaanka Xawaadley la wareegay koorad, waxaan kasoo qabanay tuulooyin kale oo badan oo aan soo sugnay amnigooda. Waxaan marka ugu dambeysana kusoo gabagabeynay buundada Xawaadley. Howlgalkana waa sii socon doonaa. Muhiimadda koowaad waxay tahay hadda waxaan gacanta ku haynaa buundada Xawaadley oo cadowga iskaga gooshiyeen gobollada dhexe iyo labada Shabeelle iyo Hiiraan.
Marka deegaanada aad gacanta ku dhigteen marka laga reebo Xawaadley, maxaa kaloo ka mid ah?
Waa tuulooyinkii oo matalaa sheegeen oo
deegaanada aad la wareegteen Balcad intee kilomitr ay u jiraan ama Johar?
Muhiimadda waxay tahay marka buundadan iyo Xawaadley waxay macno weyn u leedahayd dowladda Soomaaliya, khaasatan ciidamada xoogga Soomaaliyeed meel cadowga iskaga gooshayay kuna sameeyayeen dadka masaakiinta meelaha degan inay biyahana ku furaan dhibaato badanna matqanlaasheeg u isticmaalaan. Marka waxaa guul loo ah inaan maanta sii matqaan ay sheegeen leeyi oo matqaanaan lagu fudiyey gacantan ku hayno deegaankii Xawaadley.
Taliya Shataqey, sidaan ka warqabno, Balcad iyo Johar isu socodkeeda amniga aad ayuu u adkaa. Qabashada deegaanka Xawaadley muhiimad intee leeg ay u leedahay in wadada sacaaliha ay u furanto?
Waa meelihi ay ugu soo duuli jireen jidka Xawaadley ay kamid tahay. Markay mataqaana ay sheegaan meel gelinayaan ama dadka dhahayaan sidooda badan ba ayaga waa dad mataqaanaa dagaal qabaya leh ka shaqeeyo inay dadka masaakiinta dhibaateeyaan. Meelo iyo qarax iyo qof waxa galabsatay iyo qof waxa galabsanba iyo mataqaanaa sheegeen dadkan isugu bitiin dad gelinayaan maalintan soo baxaan way. Wallaahi dadkii dhibaato badan ay u deegteen faladan kabariista, dadna uma roono, diin uma roono, waxay u riyeen ma jiraan. Meesha hadaan tagnay waxaan aragnay beerihii mataqaanaa bislaaday oo biyo lagu deynayo, guryihii oo biyo lagu deynayo, in dadka farakacaan ee ku noolaadaan xilliga meesha dhawaan abaar iyo mataqaanaa ay sheegay biyo iyo mataqaanaa ay sheegay lagu deeyey abaarl ay marka horena abaar jirtay. Biyihii socodan mataqaanaa ciidamada ayaa mataqaanaa sheeg jawaanadii iyo mataqaanaa kemesha geen ay ka xireen biyihii lagu deeyey guryahoodii iyo beerahoodii lagu deeyey si u barakacan. Macnaheedu sina kartaa waa deegaanka keliya ee mataqaanaa meesha ay ku dhumarayaan shaqsiyiin haddii ay aadayaan gobollada dhexda aadayaan, Hiiraan haddii aadayaan, Shabeellaha Hoose haddii aadayaan, Shabeellaha Dhexe markay sheeg waxaan kana sameynay shan sano Xawaadley lagama isticmaalin, internetka lagama isticmaalin ba maanta dib kugu soo laabtay.
Waa mahadsan tahay. Su-aal kale haddaan ku weydiiyo, gobolka Shabeellaha Dhexe dhaqdhaqaaqa ciidanka waxaa lagu tilmaamayay inuu ahaa mid gaabis ah, tallaabadan ma waxay noqon kartaa mid bilow u ah howlgal ka bilaabanaya guud ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe?
Horta ciidamada xoogga Soomaaliyeed waxay leeyihiin talefna laga xukumo gobol gobol iyo mataqaanaa ii sheeg iyo talefkaas gutadi iyo qeybtu amar siiyo ayaa dhaqaaqaysa. Haddana amar waxaan sheeg taleeshana ka sare ugu siiyeen inaan dhaqaaqno cadowgana ka horeyno ummadda Soomaaliyeed.
Kaasi waxa uu ahaa Gaashaan la Sare Abshir Maxamuud Maxamed oo loo yaqaano Shataqey oo u waramaya wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane. Mar kale galab wanaagsan meel kasta oo naga maqlaysaan. Dabaaldegyo iyo xaflado lagu soo dhaweynayo guushii ay shalay xulka Soomaaliya ee da'doodu ka yartahay 17 sano ka gaareen tartanka bariga iyo bartamaha Afrika ayaa maalintii labaad waxa uu ka dhacayaa magaalada Muqdisho. Soomaaliya ayaa 3-1 uga badiyey dalka Koonfur Suudaan. madaxda dowladda Soomaaliya ayaa u hambalyeeyay xulka Soomaaliya. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dadka Muqdisho ayaa isugu soo baxay wadooyinka caasimadda iyagoo lulaya calanka Soomaaliyeed, waxaana wejiyadooda ka muuqatay dareen farxadeed iyo shucuur wadaninimo oo ay ka keentay guusha taariikhiga ee markii ugu horreysay ay gaareen ciyaartoyda 17 jirada Soomaaliya. Cidiid Cabdiraxmaan Aadan waa xogeyaha degmada Xamarweyne, waana falanqeeya arrimaha isboortiga, waxaana uu V O A uga waramay guushii shalay waxa ay Soomaaliya uga dhigan tahay.
Guusha ay gaareen xulka 17 jirrada Soomaaliya run ahaantii waa guul la dhihi karo, waa mid taariikhi ah oo in badan oo jiilka Soomaaliyeed ah oo da'yarta iyo waayeelkaba inaysan weli la kulmin koob noocaas oo kale ah. Weliba qaabka Soomaaliya ay ku qaaday ay ahayd qaab aad iyo aad u qurux badan, waana dareemi kartaa dowladda iyo shacabka sida loo soo dhaweeyey magaalada Muqdisho. Dabaaldegyo waaweyn ayaa ka dhacay, banaanbaxyo ayaa ka dhacay, qof kasta oo Soomaaliya gurigiisa ayay ugu tagtay arrintaasi, waxayna ahayd runtii guul aad iyo aad muhiim ugu ah dalka Soomaaliya, waxayna rajo u yeelaysaa kubadda cagta dalkeena Soomaaliya oo aad mooday in sannadihii lasoo dhaafay iyo tan iyo markii burburka u dhacaba ay ahayd mid qof kasta oo Soomaaliya marka uu maqlo xul qaran ayaa ciyaaraya in uu nigeysto in laga badinayo. Laakiin hadda qofka dambe oo Soomaaliya waxaad moodaa in uu rajo ka qabo in uu ku guuleysto koob ama uu badiyo xulka qaranka Soomaaliya, taas oo kor u qaadaysa niyadda iyo wanaagga loo hayo xulka qaranka dalkeena.
Sidoo kale Maxamed Qadar Ibraahim oo ah wariye tabiye ciyaaraha kubadda cagta ayaa ammaanay qaabka loo soo xulay ciyaartoyda Soomaaliya matalaysay.
Waxay noo ahayd maalin historic ah oo taariikhiya, oo runtii shucuurteena ay aad u kacsan tahay maadaama xulkeenii Soomaaliya ay run ka dhigeen wixii riyadu ahaa. Marka guushan Soomaaliya wax weyn bay ugu dhigantahay, maxaa yeelay moralkii ayaa aada isu bedelay, oo hadda waxaan ogaanay in mataqaana caalamku ciyaaruhu aan wax la qaybsan karno, inaan kabaha la gasho karno cajabta, oo cidahayna cajabta ee Afrika inaan kabaha la gasho karno, oo aan koob ka qaadi karno, oo aan la tartami karno, ayaanu tani moralkeena ina tusaysaa. Yacni habka loo xulay ciyaartoygu kan macalinka xulka Soomaaliya aad baan ugu mahadcelinaynaa. Runtii dhalinyarada isku soo aadistay, xataa midku bedel ku keenay wax ciyaarta ma haleynayn inuu ficneeyo mooyaane, wax ma ka qaldayn ciyaarta, raggii ciyaareen waxay ahayd rag runtii aada loo soqlay. Marka runtii ciyaarahan moralkeena ayay kor u qaadeen, runtii ciyaartoogu dalka ayay moralkooda kor u qaadeen, jamaahiirta taageeraya ayay hadda kadib waxay arkayaan inay xulka iyagoo taageeraya guuleysan karaan.
Guusha ay gaareen xiddigaha da'da yar ee Soomaaliya ayaa waxaa 1997-kii guul u dhiganta koobka bariga iyo bartamaha Afrika ka gaaray ciyaartoyda 20 jirada ee xulka qaranka Soomaaliya, sida uu ku waramayo Cabdixafiid Zaciimka.
Dabcan tani waa guul aad u weyn oo Soomaaliya markaa u soo hoyatay, waxaana Soomaaliya sanado aad u fara badan kadib tartanka 20 jirada Soomaaliya ayaa waxaa 1997-kii oo dowladdii dhexe markaas ay ku guuleystay koob sidan oo kale. Laakiin tani 17 jirada tani xilligaas waa markii ugu horeysay Soomaaliya koob markaas heer qaran ay markaa ku guuleysato tartanka koobka bariga iyo bartamaha qaarada Afrika ee SACAFA, waxaana Soomaaliya tani ay kaga dhigan tahay taariikh weyn oo meel ku qormi doonta in Soomaaliya rekordkii dhanka markaasi FIFA ay darajada markaa kor usoo kici doonto, maadaama sanadihii ugu dambeeyo lasoo dhaafayba Soomaaliya ay qeybaha hoose markaa kaga jirtay. Hadda darajooyin fara badan ay kor usoo kici doontaa. Kubaddii cagta Soomaaliyana waxay noqon doontaa mid bariga iyo bartamaha sidoo kale Afrika markaa laga tilmaamo. Sidoo kale qoyste tani waxay Soomaaliya uga dhignaan doontaa in Soomaaliya markii ugu horeysay ay ka qayb gashay u gudubto koob markaasi bariga, waa koob markaasi qaramada qaarada Afrika ay ciyaari doonaan, oo tartanka markaasi qaramada qaarada Afrika ee ciyaartooyda da'doodu 17 sano tahay ayay ka qayb geli doonaan, iyaga iyo sidoo kale South Sudan ayaana mateli doona zoonka ama bariga iyo bartamaha qaarada Afrika.
Ugu dambeyntii Yuusuf Maxamed Yuusuf oo ka faallooda arrimaha isboortiga ayaa sheegay in ciyaartooyda 17 jirada Soomaaliya ay muujiyeen in Soomaaliya ay wax la qaybsan karto dalal aanu weli burbur ku dhicin.
Guusha ay gaartay kooxda kubadda cagta Soomaaliyeed ee da'doodu tahay 17 jirada waa guul weyn. Waxay ka soo baxeen wareegii ciyaarihii bariga Afrika oo da'dooda ah, waxayna usoo baxeen wareega labaad. Waxay la dheeri doonaan wadamo badan oo qaaradda Afrika sida galbeedka, koonfurta, bartamaha iyo maxay ahayd iyo waqooyiga tartamadaas ka bacdina waxay isu gudbi karaan hadii si badiyaan ciyaaraha lagu qabanayo dhalinyarada adduunka ee 12 jiradooda oo lagu qabanayo dalka ee Peru du Ebedmo. Tani waxay ka dhigan tahay farxad weyn oo Soomaali oo dhan maanta waxa way u soo riyaaqeen, dadkii dhan way ku farxeen sababtoo ah Soomaaliya inaysan ahayn burcad badeed iyo dad isbaara dhigta inaysan ahayn ayaa meesha ka soo baxday, ay yihiin dad sport yaqaan oo ciyaari kara oo la qaybsan kara wadamo dowlado leh oo burbur ku dhicin. Saas darteed waxa inoo tahay farxad dadka Soomaaliyeed oo adduunka ku noolna waxay u tahay farxad, caruurta Soomaaliyeed ee qurbaha joogana waxay ku tahay farxad.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Markale galab wanaagsan. Laba sarkaal oo ka tirsan saraakiisha ciidamada taliska guud ee Soomaaliland ayaa sheegay inaanay ciidamadu arrimaha siyaasadda ku shaqalahayn, sidaasi daraaddeedna ay uga digeen siyaasiyiinta inay arrimaha ciidamada farageliyaan sida ay sheegeen. Hadalkan waxaa wadajir u jeediyey gaashaanla sare Maxamed Faarax oo ka tirsan taliska booliska iyo gaashaanla sare Nimcaan Yuusuf oo ka tirsan taliska militariga. Arrintan ayaa ka dambeysay iyadoo maalmihii u dambeeyey baraha bulshada lagu faafiyey eeda ahaa inay jiraan askar ku milantay siyaasadda. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akulle.
Saraakiisha ciidamada ee shirka jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa ugu horreyn sharaxaad ka bixiyay sida ay sheegeen ujeedada shirkooda jaraa'id. Wakan gaashaanla sare Maxamed Faarax waa ugu horreyn arrinta ka hadlay.
Waxaanu halkan soo bandhigaynaa shir jaraa'id oo ku saabsan dhammaan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland anoo ka wakiila. Waxaa baryahan baraha bulshada si aan macquul ahayn u soo gelaya faallo amba hadallo la dhex gelinayo ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, taasoo aanu aragno waxyaabaha lagu bahdilaya amba shay caruuraha amba dadka waxgaradkooga hooseeya propaganda lagu samaynayo. Waxaan leeyahay ha laga waantoobo gudi iyo dibadba faragelinta ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland lagu sheegayo amba wax kale loo odhanayo si ciidanka qaranka dadka loo kala dilo.
Dhinaca kale, gaashaanla sare Nimcaan Yuusuf ayaa istul taagay cidda been abuurka iyo faragelinta ay ku eedeeyeen walow aanay carab dhabin saraakiishani.
Ciidamada qaranku Jamhuuriyadda Soomaaliland waa tiir dhexaadka jiritaanka ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaana u taagan yihiin mar kasta iyo goob kasta gudashada waajibaadkiisa qaran ee dastuuriga ah, taas oo aan ku xidhnayn xilli, saacad, habeen iyo maalin. Haddaba ciidamada qaranku dhammaan Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay shuruucda qaranku siiyeen dhowrsanaan ay ku fulinayaan waajibaadkooda iyagoo ka madax bannaan arrimaha siyaasadda. Sidaa daraaddeed, talisada guud ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay u caddaynayaan bulshada Soomaaliland inaanu jirin ciidan ka tirsan oo meel ka tegay ama koox meel gaar ah isku urursaday, isla markaana wararka lagu faafiyey warbaahinta iyo baraha bulshada qaarkood ay yihiin been abuur cad oo gef ku ah sumcadda ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland shuruucdooda. Waxaan ummadda Soomaaliland u xaqiijinaynaa iyo dhammaanba xubnaha ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland inay ku sugan yihiin rugahoodii iyagoo gudinaya waajibaadkii ka saarnaa difaaca sharafta leh dalkooda iyo dadkooda.
Saraakiisha ciidamada oo hadalkooda sii wata ayaa gaashaanla sare Nimcaan Yuusuf waxa uu sheegay in aan loogu dulqaadin doonin sida uu hadalka u dhigay cidda ay ku caddaato ama ka faafisa ciidamada warar been abuura, inkasta oo aanu cidna magac dhabin.
Waxaan dhammaan warbaahinta gudaha iyo dibaddaba iyo siyaasiyiinta iyo qaybaha bulshada Soomaaliland loo sheegayaa, isla markaana digniin adag loo jeedinayaa inay sharci darro iyo dembi ay tahay in weerar warar been abuur ah oo xaqiiqda ka fog laga faafiyo ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta oo ay joogaan. Qof kasta iyo warbaahin kasta iyo siyaasi kasta oo ka faafiya ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland weerar been abuur ah waxay ciidamada qaranku kaga jawaabi doonaan una mari doonaan hanaanka sharciga iyo hay-adaha u qaabilsan, mid dalka jooga iyo mid dibadda joogaba.
Khadar Maxamed Akulle, VOA Hargeysa.
Dibadbaxayaasha dalka Iran ayaa sabtidii joojiyey mudaharaadyada lagaga soo horjeeda dowladda oo ka dhacay wadooyinka waaweyn iyo jaamacadaha qaar ee ku yaala dalkaasi Iran. Kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in boqolaal qof ay dhinteen oo ay ku jiraan caruur iyo iyadoo dibadbaxyaduna ay galeen toddobaadkii shanaad. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AP waxaa inoo soo koobaya Ibraahim Xasan Danduray.
Dibadbaxyaashu waxa ay ku dhawaaqeen hadhaco keligii taliyaha wadooyinka Ardbil ee waqooyiga galbeed ee dalkaasi, jaamacadaha Kermansha, Rasht iyo Tehran. Ardayda ayaa u soo baxeen sida laga soo xigtay muuqaalo la soo dhigay baraha bulshada. Magaalada Srandaj oo waqooyiga gobolka Kurdiyiinta, gabdho iskuuley ah ayaa ku qaylinayay haween nolol xurriyad. Mudaaharaadyada ayaa ka dambeeyey kadib markii dadweynuhu ay ka caroodeen dhimashada Mahsa Amini oo 22 jir ahayd oo ay buliisku gacanta ku hayeen. Mahsa waxaa xabsiga u taxaabay buliiska akhlaaqda ee dalka Iiraan ee magaalada Tehran kadib markii ay ku xadgudubtay sida ay sheegeen nidaamka adag ee libiska ee Jamhuuriyadda Islaamiga. Dowladda Iiraan ayaa ku adkaysanaysa in Amina aan si xun loola dhaqmin intii ay ku jirtay xabsiga, balse qoyskeeda ayaa sheegay in jirkeeda ay ka muuqdeen nabarro iyo calaamado kale oo la garaacay markii la xiray. Ugu yaraan 273 qof oo dibadbaxayaala ayaa la dilay tan iyo markii mudaaharaadyadu ay ka bilowdeen Iiraan bishii Sebtembar ee lasoo dhaafay 17-kii. Kooxda xuquuqda aadanaha ee fadhigeedu yahay Mareykanka ee HRANA waxa ay sheegtay in 230 ka mida dadka dhintay ay da'doodu ka yartahay 18, iyadoo kooxda xuquuqda aadanaha Iiraan ee fadhigeedu yahay Oslo ay ku qiyaastay 201 qof in la dilay. Mas-uuliyiinta Iiraan ayaa ku gacan seeray qalalaasaha iyagoo ku tilmaamay mid reer galbeedku ay maleegeen iyagoo aana soo bandhigin caddaymo. Shaqo joojinno ganacsi ayaa sabtidii shalay dib uga bilowday magaalooyinka muhiimka ah ee gobolka Kurdiyiinta oo ay ku jiraan Saqes oo ah magaalada ay Mahsa Amini kasoo jeedo, Bukan iyo Sanandaj. Dowladdu waxa ay kaga jawaabtay dibadbaxyada xarig Arxamdaraa oo ay kula kacayso dhaqdhaqaaqayaasha iyo dadka soo abaabulay mudaaharaadyada iyo weliba dadka caanka ee reer Iiraan oo ay sheegtay in ay taageersiin mudaaharaadyada xitaa nabaasaboorradii laga qaaday. Rasaasta nool, sunta dadka kaga ilmaysiisa iyo bambooyinka dhawaaqa ayay u adeegsatay si ay dadka u kala irido, taasi oo horseeday dhimasho. Maqnaanshaha internetka ayaa waxa uu ku adkeeyey dibadbaxayaasha in ay la xiriiraan dibadda, halka mas-uuliyiinta Iiraan ay xireen ugu yaraan 40 tani markii qalalaasuhu u bilowday, sida uu sheegay guddiga difaaca suxufiyiinta.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduray oo inoo soo koobayay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Ciddii ay sheegto warbixinadan iyo wararkan iyo inta jeclinay dib mar kale u daalacato waxay mar waliba kala socon karaan websitekeena voasomali.com. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Toddobaadkii hore dunida waxaa lagu xusay maalinta caalamiga ah ee xanuunada ku dhaca dhimirka. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ay ka jiraan cudurrada ku dhaca maskaxda. Dhaqaatiirta ayaa sheegay in dagaalka sokeeyey uu door weyn ka ciyaaray faafista cudurrada ku dhaca maanka. Todobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan ku soo qaadan doonaa heerka cudurrada dhimirka ee Soomaaliya. Waxaa marti iigu ahaa Dr. Cabdulqaadir Xuseen Warsame oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee ka howlgasha magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Dr. Cabdulqaadir, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Bal marka hore noo faahfaahi cudurrada ku dhaca maanka ama maskaxda.
Cudurrada dhimirka ku dhaca fara badan yihiin, sababaha keenuna waa badan yihiin. Marka hadii cudurrada si guud ha looga hadlo, ciddaas ka badan yihiin oo noocyo badan weeyaan. Laakiin waxaan soo qaadin karnaa maxaa keena sababaha keena. Marka badanaa waxaa la isugu keenaa saddex, waxaa la isugu keenaa sababo biological ah, psychological ama environmental. Marka su-aashan ka dhigno, biological waxaa weeyaan wax ku saabsan ama fiir magarad ama infection oo cudurada jeermis iyo virus waxay keeneen oo maskaxda ku dhacaya weliba gaar ahaan ilmaha marku yar yahay maskaxda isu koraysa ayuuha ku dhaca waxay noqon karaa injury jib gaartay ama dhibaato soo gaartay markuu cunuga dhalanayo saacadda ilmaha dhalanayo kale hadday fool dheer uu ku dhasho foosu ku dheeraato oo uu ku ceejiso markuu soo baxay ama saacado badan ay qaadato waxaa imaan karta dhiigina inuu malmar ka xirmo hawadiina ka xirmto taas marka maskaxda cunugaas waxay gaarsiisaa dhibaato iyo dhaawac kadib cunugaas markuu weynaado waxaaday u badantahay inuu soo baxo cuduro badan oo xagga dhimirka waxaa kaloo keeni kara balwada balwadaha way keenaan cudurada maskaxda cudurada maskaxdana balwada way keenaan marka balwadaha kamid a iyo afmarkaa jira sidii nafaqo darro qofka markuu suloobo liid oo kale waxaa dhahaa jira sunta liidka oo waayahan dambe aada ugu badan badaha iyo wax noocaasa qashinkan badan lagu daadinaya maarata badda waxaasoo dhan oo poisonkaaso gaaraya ilmaha markay maskaxdiisa korayso markaas biological ayaan intaa isugu soo koobi karnaa psychological aa jira maxaa kamid a trauma waxaa dhahaa jira yani ilmaha maskaxdooda cuqrad oo kale ama garaac markii loo dhibaato loo geysto ama filmi hada ilmo yaro psychological trauma maxaa u noqon kara cunuga yarka haddii lagu xadgudbo ama physical ama abuse lagu sameeyo ama la caayo 4 la caayo hadal xun loogu yeero sifican loola dhaqin cudurada maskaxda way iman karaan psychological maxaa ka hoosoo gelaya waalidka oo kale haday dhintaan waqti hore ilmo iyagoo weli waalidka u baahan oo koraya ay ka dhinteen waalidiinta midkood ama labadaba ama kii ugu miisaano maarata dhaqaalaha keenaya guriga ka dhinta neglect waxaa dhaa jira dayac waxay keenayaan ilmo la dayacay oo sifican loo koray iyo iyadoo neglectka ay qaar soo gelaysaa ilmo haddaan la barin sida bani-aadamka loola xamiyo sida dadka loola dhaqmo waxaa loo tababar hadduusan helin wuxuu noqonayaa qof aan dadkii la xiriiri karin aakhirkiina waxay u badan tahay cudurro maskaxeed la soo waxaa jira environmental arrin midda saddexaad environmentalka waxaan isugu keeni karnaa waa xagga bay-adda yani bay-addaasi qofka ku nool environmental factors maxaa kamid a waxaa kamid a laba nina isjecel oo kale oo isqabay midkood hadduu dhinto si degdega loon filaana kii kale waxay u badan tahay xataa hadduu iska sii dhaqdo iska noolo inuu noloshasiisa weliga dambe kusoo noqon ama dadanka nolosha inaysa weligii usoo laabaaninba waxaa kaloo soo da environmental dysfunctional family life waxaa la dhaho reer aan si fiican u shaqeyna ama reer guri maalinba qaylo ka dhex yeelayso caruur maalinba lagu qaylinayo hooye iyo aabbe maalinba isku qaylinaya ama hooye iyo aabbe caruurta aan jaceyl u muujin karin oo dareen iyo waxba aan tuseyn oo sidii distant ka fog oo kale carfud ka fog waxaa kaloo soo da environmentalka low self esteem waxay dhahaan yacni qof isla xun qof aan isla weynin isla weynida cudurka lama rabo laakiin qofka inuu aaminsan yahay dadkiisa lamid yahay dadkiisa waxaa qabsan karaan qabsan karo laakiin waxaa dhici karta mara qaarkood qof waxaad arkaysaa ayaa isaga isla xun wax kastoo dhacada wuxuu leeyahay anaa sabab u ah anaa ma qabsan anaa maahay dadka lamid maahay waxaa ka mid a qofka ku kora walwal xaro joogta qof ku kora go-doonka qof isgoodo ama dad la go-doomiyo sababtii badana loo go-doomiyo taas dadkaas dhibaato iyo xagga cudurada maskaxda ku badanaya waxaa ka mid a caruurta kale markaan usoo noqono ciyaal iskuulkii ay dhigan jireen laga bedelo la geeyo iskuulka kama dhibi ciyaal baa primary dhigta iskuul ay soo dhiganayeen 4 sano 5 sano hal mar ka bedeshay iskuulkaad geysa oo dadkii uu yaqaanaa caruurtii uu ku dhex jiray ilmahaas waxay u badan tahay inay noqdaan caruur xoogaa xagga maskaxdooda dhimirka wax ka gaaraan qaarkoodna waa li dambeed ka qaadaan barakaca oo kale dadka markay barakacaan oo noloshoodii iyo waxay ku jireen nolosh ficneed iyo waxay yaqaaneen hal mar laga barakiciyo meelo kale cararaan si ay u ahaayeen dad wadaniin aho qab ku noolo fiicano qaxooti ay noqdeen hal mar oo gacanta hoosana waayahay keeni kartaa cudurada dhimirka waxaa ka mid ah arrimaha maaragtay bulshada dhaqanka iyo bulshada hadda fiiri dadka waxbartay oo kale dadka magaalooyinka degan waxa weeyaan waxay jecel yihiin in uumaadaan dad xaato dhuguban inay ahaadaan qof hadduu aada u cayiro oo dadkaasna uu ku dhex jiro shaqada ugu fiiqay waxaa la yahay kaas kii ayna kii guusaday wax ma garanayo qofkii cuqdada gelis dabeelada qaarkood marka sida cuntada uga carareeyaan ay waxay gelayaan cudur layihahda anorexia nervosa ku dhacay oo cunto ka digay marka akhri gaarayaan heer aan waxba ka digin cunto ka digin qaarkood waa u dhinteen
marka aan ka hadlayno soomaaliya iyo soomaalida maaragta geeska africa xanuunada ku badan ee dhinaca dhimirka ee aad la kulantaan inta badan maxaa ka mid a
marka haddii aan usoo noqono hadaa hadalkeygii iyo inta meel aan ukaaganyna waa weyaan soomaalaan nahay soomaaliyadaan nahayna iyo 1991 malaha kasii horba dagaalo badanaa waddankeenii ka dhacay barakacda dhacay xoog leh dagaalaa dhacay gaajaa dhacday waxaa dhacday kufsi waxaa dhacay dad isdilay waxaa dhacay caruur korkooda maalta madaafii laga duursiday looyeelo madaafii inta laga duursaday guri lagu duminay waxaasoo far badan oo dagaalada sokeeyay ee kenya waxaa kaloo aad looda og yahay dagaaladii markay bilowdeen inay aad u bateen 1920 ka dambeeyey balmadihi taas iyaduna waa topic kale oo hadda koonan dhowr jeer ka hadlay meelo badan oo maaragtay foorumo kale inoo kale balwad iyo dagaal markasta iska socda walaal balwadina waxay keenaysaa cudurada maskaxda dagaalkina cudurada maskaxdu keenayaa barakacii dagaalada ay keenayeen cudurada maskaxdu keenayaa caruurtiaa dayacmaya waayo waalidkii maaragtay mashquul ama wax nooshii raadinayaan ama qaxootiaada noqday waada tuugsanayaa oo dadkii waalidiintu aana aroorti baxaan caruurti marka kuritaankii u baahnaay ma helayaan meeshaas waxaa sinooyinka baaga soo baxaya dad aan maskaxdooda caadi ahayn qabkii dadkii qabkiba ka dhimanaya oo dad aan isla dad aan isla weyneyn dad aan aaminsanayn inay dadka lamid yihiin banaanka kale ayaa soo baxay oo aaminsan inay ka hooseeyaan ay kuritaan fiican may soo helin waxay kusoo koreen ilmihii markii ay waalidiintii ayaga isla soo qaxeen oo meelo kale ay tageen meelo laga yasay meel loo arko dad maaragtay lasoo dad soo cararay oo meeshaan xog kulaxin marka waxaasoo dhan maadaama ay dhaceen iyo psychological trauma dagaalka maxaa waaye dad baa la diray qofa wuxuu arkayaa dad la diray ama sa wax diraya hadduu doono markii dhibaato aad geysato ama qof kale loo geysto qofkii dhibaatada geysta kii loo geysta iyo qofkii kaloo daawanaya kulligood cudurada kusoo baxay xooggooda cudurahaasoo la isku yidhaahda trauma related disorder combat ptsd iyo waxaas ay ka mid yihiin marka qofkii kan wax diraya kan dhibka geysanaya naftiisa wuu fiirsanaya dhibka uu geysanayo qof butoorhay la dhacay kaba dhibba wuu ujeeda wuuna ku dhufanaya wuuna arkaa maadaama ilaahay noo abuuray inaan waxaas kala daawano qof dila gelinaya qofka tooganaya adigii wax diraya adigii waa fiirsanaya maskaxaada dhaawamaysa waxaa u badan tahay maro badan kan dhibka geystay iyo kan loo geystay in kan dhibka geysanaya dhibaatada ugu weyn xagga maskaxda ay soo gaarta kan wax geysanaya waa uu daawanaya madad cuqlada way ku noqonaysaa example waxaad arkaysaa qof diray oo maalintii o dhan ku qarwaayo hebel qaylinay madad waxaa weye waa so experiencing waxba waxaa kusoo baxaya markasto adigu maadaama waddankeenu dhibaato badan usoo maray dagaalo ay jiraan dagaal gaaja la socda gaaj waxaa la socdaa dahdil waxaa la socdaa caruurtii oo dayacma waxaa la socdaa dhaqaale xumo badan waxaa la socdaa yasid meelaha atagta lagaa yasayo marka waxaasoo dhan waxay keenayaan cudurradan dhibirka
doctor waa mahadsan tahay dowrkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay bal in aan fursad siino soo dhowow walaal
ayga waaliya somalisi waxaan joogo magaalada qaar baa xadowli deegaanka soomaalida waxaan ognahay dad badan baa waxay la nool yihiin xanuunka dhimirka guud ahaan geyiga soomaaliyeed xaalado badanna haba dhaliyaan sida dad badan ay ku doodayaan marka soomaalidu keliya qofka marka xanuunkaasuu ku dhaco qur-aanka ayay kula tacaaraan iyagoo ogeed ku xira amaba meelo u sameeya gaar ah marka ma ku talin lahayd dhakhtar dictore in laysugu daro islamarkaana qur-aankana lagu akhriyo daawooyin iyo meelo dabiibna loo raadiyo islamarkaana laysugu daro qur-aanka oo lagu akhriya iyo in daawooyin la siiyo daawooyinka xanuunkan wax ka tara arintaas bal muhiimad inteeleeg bay leedahay. Aad baan idin salaamiyaa dadhiyaha iyo doktorkaba.
Aad iyo aad waxay weyaan dad islaamanahay horta sababka qofka waxa weye diintiisa diinta waxay keenaysaa maaragtay waxay keenaysaa compensation waxalba dhelitresa magarat dhibaato badan oo aan dulqaadkeen fasiliyadkeena badinaysa diinta ilaa u dulqaadano dhibaatooyin fara badan oona soo maraysa qofka haddaan diinteena haysanna ku dheganin dulqaadkeena waa yaraanayaa dulqaadkeena hadduu yaraadana cudurfa imaanaya middaan ah geedka lagu xirayo waxaan u malaynayaa horta waa dhaqamo waa arkay laakiin dhaqamo aan soomaalidu waagii hore ma qabi jirin dhaqanka noocaa waxaa jirtay soomaalida xataa gumaystayaashii ka hor medicinka intuu noo imaanin ka hor culumada wadaadada daaweyn jiray dadka laakiin qofkii oo kaba dhigba sycotic oo waalan oo xirxiran marka wadaadka loo keeno wuxuu dhihi jiray waxaa ugu horeeya wuxuu dhihi jiray xariga ka fura xargaa laga furi jiray meeshaasaa la dhihi jiray fariiso xerkaasaa dhex fariisan jiray kadib qur-aan iyo waxbaa ayaa lagu akrin jiray kadib waxaa la dhihi jiray waryaha waxaan kaa rabaa caawa intaasoo jeer maxaad soo akrisaa intaasoo istaqfurla intaasoo subxaana allah tobankuna jeer wax noocaas walaaga markuu geliyo waxaa laleeyahay orod maanta adiga meeshaan communitykan saacadda waxqabeeda ka mid tahay waxaad qabataa biyaha soo dhaami ama xaabadii si raadi marka ka waran qof waalaan jiray oo isu haystay inuu waalan yahay oo dariiqaas iska ordi jiray aan cilmo qiimeyn jirin oo naga hadli jirin weligii wax loo dirsan markaad tiraahda olol wax soo qabo qofkii waxaad dhistay qiimihiis wayaabay horta marka uhaysa waa inuu gaajarka ugu ceshaa ma aniga haa adiga staag xaabadoon staag biyo soo dhaami intaasoo qofka waxba loo dirsan weligiis wuxuu garanaya qofka inuu qiimilay waxbaa kuu sheegaya marka gumaystayaashii ka hor iyo xataa ka bacdi weli dhaqan badan oo jira gumaystayaasha naga baabiinay wadaadadaas saa u daaweyn jiray dadka waala dadka cudurada dhimirka qaba inagaan waala ma fiicna in la isticmaalo dadka cudurada dhimirka qaba waxa weeyaan si fiican aad iyo aad bay ugu guulaysan jiray qofka daaweyntiisa hadda sida fiican waxa weeyaan dakhaatiirta ka shaqeysa cudurada dhimirka iyo culumaa u diinkeena waa inay isku xilayi annaga hadda wadaadada jooga meesha aan deganaa culimada joogta xariir fiicanaa naga dhexay xariir fiicanaa naga dhexay waa wada shaqeyna qofba kaalintiisu ka qaadanaya shaqada waayo annaga kaalin baa ku leenahay wadaadada kaalinay ku leeyihiin odayaasheeni iyo hidaahii dhaqanka iyo dadkeeni kaalinay ku leeyihiin waxaasoo la isu geeyey weeyaan waxa daaweynaya qof
waaya si fiicanaan ku fahanay. Dhegeysto kale ayaa isna doonaya inuu su-aal ku weydiiyo. Soo dhowow ayaan leeyahay.
Magacaygu waa Ayub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan Juba. Martida barnaamijka idaadiyahaba aad baa idiin salaamay. Doktor, waxaan ku weydiin lahaa, waxaa jira dagaaladii ugu cuslaa iyo qaraxyadii ugu faraha badnaa ee ka dhaca guud ahaan qaaradda Afrika ayaa Soomaaliya ka dhacay. Dadka qaar ayaana ka qaaday xanuun dhanka maskaxda ah iyagoo aana dharka tuuranin oo aana laga dareemaynin balse qaba lagana dareemayo in uu jiro xanuun dhanka maskaxda ah. Sidee dadkaasi loola tacaali karaa loona sii karaa mataqaanaa la talin dhanka caafimaadka ah si ay uga soo kabsadaan xaaladaasi iyo mahadhooyinkaasi waaweyn oo ay la kulmeen? Wamaadsanta
waxa weeyaan hadday waxyaaban ka hadlaya kamid yahay waxa weeyaan dagaalada waxay kamid yihiin waxyaabaha keena cudurada dhimirka. Meel dagaalo ka dhaceen, meel qaraxyo ka dhaceen, cudurada dhimirka kusoo badanaya. Sababihiina markii horaan sheegay, waayo inta sabab oo keeni karta cudurada dhimirka dagaal markuu dhaco intii waa soo baxayaan. Marka qarax baa dhacay, nin baa guriga u deganaa, madfac lagu soo dhuftay, ehelkiisii baa leeday, caruurtiisa hortiisa lagu leeyay, waa lagu horkursaday hadii la doono. Dib badanna dhacay, lagu arkay dad maaragtay dhawaayo hoodii ka daaday, ilmaya baa ku arkaya dad lalooyo meel daaqsan, waxaasoo dhan waxay dhaawacayaan qofkii. Marka waxaa loo baahay horta marka uhoreysa waxaa xanuunada qaadaya, xanuunada la qaaday in la ogaado. Horta kuwa ugu badan oo meelahaas ka laga qaaday waxa weeyaan kuwan isku yidhaahdo trauma related disorders oo ah magacyo leeyihiin, qiimo malahdamaayo inaan sheegno. ila fahma horta xanuunka la wadasta qofkii kadib ayay daawada imaan kartaa. Marka meesha waxaa kaloo ku jira haddaan soomaalinahay bulsho ahaan waxaan samayn karnaa arrimaha jirno samayn karno oo dadkeena inay cudurka u adkaystaan keenay oo adkaystooda u bato. Waxaa ka mid a diinteena inaan ku dheganaano diinta inaan haysano markasta, taas waxay keenaysaa inaan u adkaysano dibki, inaan u dulqaadano masiibooyinkaan dhacayo. Waxaan ilaaha keenay, ilaahay uu naga saari doono, ilaahay nooguma targeyn inaan weligiin waxaan ku dhex jiro. Waxaa badanaysa adkaysigaan taas marka waxaawey kahortag ahaan xataa cudurka way noqon kartaa. Waxaana fududaanaysa xataa qofkii jirana in daaweyntiisa ina daaweyo dakhaadka waa fududaanaysa. Dakhaatiirtana waxaan mar walba kuwa talinaa hayaxa iyaga iyo culimaudiinka waa inay wada shaqeyn leeyihin. Dakhaatiirta, culimaudiinka, odayaasha, wayooyinka, xariirkii can aanu ka dhexay waxaa waa multidisciplinary. Dakhtarkii ma daaweynayo, maaadkii qeyb ku leeyahay, dakhtarkii qeyb ku leeyahay, waalidiinta qeyb ku leeyihiin, dhalinyaradu qeyb ku leeyihiin, hooyooyinka qeyb ku leeyihiin. Guud ahaan qabashada oo dhan adkaysigeenna waa badanayaa daaweyntii oo fudaa.
Waa mahadsan tahay Dr. Cabdulqaadir Xuseen Warsame. Gabagabadii ayaan soo gaarnay adiga oo soo koobaya, dhallinyarada qaarkood ayaa dhakhaatiirtu waxay sheegaan inay iyaga gacmahooga isku waalaan oo ay qaataan dawooyin maandooriyaal ah, maandooriyuhuna hadda waxaad moodaa inuu ku soo batay waddanka Soomaaliya. Marka dhibaato intee la-eg ayuu gaarsiin karaa mujtamaca, gaar ahaan dhallinyarada maandooriyahaasi? Sideese maxaad ku talanaysaan?
horta maandooriyaasha oo aniga haddaan sheegay waa balwad moogtah balwadaha maandooriyaasha mar kasta u dawaadaco maandooriyaasha isticmaalka maandooriyaasha sodan sababta waxa weye dagaalkii wuxuu keenayaa sharciga inuu jabo, sharciga waa jabaya, xiriirkii iyo xukunkii faamiliga dhexdiisa ka jiray iyo kala dambeyntii ayaa meeshii ka baxaysa. Caruurtii waxay noqonayaan exposed in maaragtay maandooriye iyo waxaa kaloo jira aan dad fiican ahayn, damiir fiican lahayn oo bulshadii soo dhex gelinaya maandooriyaasha intay soo qaadaan keenaya ka gabla caruurta baraya iyo kac u baraya waxaasoo dhan. marka isticmaalka maandooriya qofka marku maandooriya isticmaalayo ehed waa jiran yahay, anaga waxaa unaqaana qof xanuunsan qofka balwada isticmaalaya saacadda isku dhex jira. dagaalkana markastoo soo bataan waxa weeye waa in la badiyaa wacyigelinta, waa in mar walba hadda mediyada oo kale tvyada raadiyaasha mar walba inay ka shekeeyaan. hadda waxaad maqlaysaan maro badan waxaad maqashaan dhalinyaraa soo baxayo ina haddee dagaan qaar aan dhalinyarada ahayn way soo baxeeno gabada meel joogtay kufsa haddee doonta ehed aha mid ehed la ah hadee ra way kufsadeeno waa dilin ama group baa issoo raacay gabday te dafaan ay kufsanayaan oo dilayaan. waxaas aada u jeeddaan waxaa weeyaan waa maandooriyaan kaniiniyaal waddankeena waxa la soo geliyaa daawooyin kaniiniyaal maandooriy ahaan loo isticmaalo oo keeni kara waxaan o dhan inandulaha khamriga, jaadka, xashiishka, heroyinta, kokeynta. laakiin waxa ugu daran waxa weeyaan arrimahan hadda kufsigay waxaad arkaysa kulli waa keeni karaan. mid ugu daran waxa weeye kaniini la yidhaahdo rohinol oo aad u keena arrimahaas dadka markay isticmaalaan waa fara badan yihiin dawladihii. marka kahortaga waxa weeyaan dadkii mar walba horta in lagu dhex jiro wacyigelinta inay mar walba la sameeyo, tixigelintii iyo bulshadii maaragtay sharaftii odayaasha maamooyinka mar walba la qiimeeyo, diintii dadka mar walba maaragta wacyigelin ay socoto diintooda dadka inay ku dheganaadaan waxaasoo dhan waxaa lagu sameyn karaa marka kahortag iyo dadkii dawladda ku jiray in la daaweeyo intaa sidii loo raadinka loo raadiyo qaabka oo kale aada uga mid yahay dhibaatooyinka xayaha bulshada soomaalida dhibka ugu weyn ku hay ayuu ka mid yahay. qaabka oo kale dhowr jeer waa soo hadal qaaday waxa weeyaan waan joojiyo keliya wax ma tariso, waxa weeye qaab baa la rabaa laga wada sheekaysto dhakhaatiirta, odayaasha, culimaadiinka, siyaasiyiinta, ciidamada, waa in si degan lagooda hadlo qorshe iska wada ogyahay oo wejiyo badan leh, waa inay ka qayb qaataan wadamada dariska ah, waa in laga qayb geliyaa because jaadka oo kale darisku nooga yimaado wadamaha dariska ah waa inay ka qayb qaataan si dadkaas jaadka beera iyagii naftooda wax ugu dhibiraan. UN waa inay ka qayb qaataan mudarag. Waxaa kaloo loo baahan yahay oo aan sina looga maarmeynin odayaashii waan sheegnay dukhaatiirtii qaasku kale waxaa la fureyn karaa hal mar lama goynayo kas dowladda waa faalgalaysata hal majuuji baahidii way jirtaa kii dadka jaabka isticmaali jiray jaabka loo isticmaala waa loo baahan yahay waqtigii cuni jiray markii la gaaro jaabka way raaan suuqada uu kusoo geliya dad joojis madab ciidamadaa soo gelinaya sidii hadda koox soomaaliya ka dhacday baabuurtii ciidanka lagu soo gelinaya beebeyadii iyo taangiyadii iyo wixii loogu talagalay in lagu ilaaliyo waddanka iyo gaadiidka waaweynaha ciidanka la soo gelinaya inta lacagas marka haddaan la baraahin oo wacyigelin xoogle la sameynin oo wadamada dariska aan laga qayb gelin oo u n ta maaragtay hay-adda guud ee adduunka dhexaysa ay ka qayb qaadan xalkiisa wuxuu noqonayaa xal siyaasadeed, xal caafimaad, xal dhaqaale, wijiyaas oo dhan iyo xal bulsho. intaasoo dhan markaa kaliya ma ka bixin bandeeriyaasha marka dib waynagu hayaan madelin waan ognahay dagaaladii markay bilowdeen waa aaday u darteen. hadda waxaan maraynaa heer xataa badihii la isku duray ee dhalinyarana aada u isticmaala kaniiniyaashii iyo caawamihii jaadka la cunayay waxaas inta laga soo gelay.
aad ayuu u mahadsan yahay. kaasi wuxuu ahaa doctor cabdulqaadir xuseen warsame oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaalida ee ka howlgasha xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya. wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. dhammaan dhegeystayaashii nagala qayb galay aad ayay u mahadsan yihiin. tan iyo toddobaadka dambe intaan barnaamijkan mid lamid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
nuur xasan nuur bakhaari iyo xubintii wicitaanka dhegeystaha ayaad la socoteen. haatanna maamulka waxbarashada gobolka Sool ayaa waxa uu joojiyey oo mamnuucay in ardayda dhigata dugsiyada sare ee gobolkaasi ay iskuulada la yimaadaan teleefoonada casriga ah, taas oo ay u arkeen inay caqabad ku tahay waxbarashadooda. wariyaha v o a ee lascaanood cabdikariim olol ayaa warbixintan ka soo diray magaaladaasi.
dhallinyarada goobaha waxbarashada ee dugsiyada sare ee gobolka Sool, gaar ahaan degmada Laascaanood, ayaa laga mamnuucay telefoonada dadku ay yaqaaneen laabsalaaxa ama telefoonada waaweyn ee gacanta lagu qaato. mamnuucidan ayaa waxaa dhowaan ay ka soo baxday wasaaradda waxbarashada, guddoonka waxbarashada gobolka Sool iyo iskuullada, iyo ardayda oo qaarkood aan la hadlay ayaa noo sheegay in ganaaxyo amaraa laga soo saaray aana telefoonada lala iman karayni iskuullada. guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka Sool Daahir Maxamed Axmed ayaa wax ka weydiiyey amarada lagu joojiyey telefoonada lasoo qaatay iskuullada lala yimaado.
ardayga la soo gala iskuulka moobil ballaadhan laga qaado, waalidkii la waco, waalidkii loo dhiibo, marka labaad ee lagu qabto in bil laga hayo, marka saddexaad ee lagu qabto in iskuulka laga caydhiyo. awaamiirta aanu qaadanay noo gaarka waa kuwaas, waayo xisaskii xilliga ay ku jiraan gabdhuhu waad og tahay inuu xijaabi xidhan yihiin, airphone ba hoosta ugu jira, macalinku ma oga, ma baadi karo, xiisadaa soconaysa waxba kalama socoto.
gobolka Sool dugsiyada qeybahooda kala duwan ma ka dhaqan galay nidaamka aada soo rogteen?
dhammaan hata gobolka magaalada madaxda ayaanu ku bilownay, wuuna si fiican buuna u socdaa. aduu dee mar lama wada dhammayn kara wixii waxay ku marmarsoonayaan. waxaanu breakfast baan u isticmaalnaa nus saacihii, laakiin inta badan awaamiirtaas u hirgashay lamana soo bixi karaan. xataa quraacda usoo qaateen si kale u wadan xilliga iskuulka gudihiisa ku jira, hadduu la soo baxo laga qaaday.
cabdilaahi cabdicasiis waa mid ka mid a maamulayaasha dugsiyada sare ee ku yaala magaalada Laascaanood.
iskuullada horta caqabado badan baa iska jira xagga dhallinyarada haysta, waxaa ugu badan arrinta mobailka. marka anagu sanadkan sanadadii hore xeer buu lahaa inaan galaasyada lagu isticmaali karin, laakiin sanadkan waa laga joojiyey gebi ahaanba in waxbarashada iskuulka lala yimaado xagga mobailka. marka waxaa la oran karaa mobailka ballaaran iyo barnaamijyadan tiktokta iyo waxa loo yaqaan instagramka iyo facebook iyo waxaas waxay caqabad ku noqdaya gamka oo laga ciyaara wiilasha aada u ciyaaraan. waxaa la oran karaa kudabar ku noqday horumarkii waxbarashada ee ay samayn lahayd ardadu. haday noqon lahayd xagga akhriska, haday noqon lahayd xagga iskuul imaatinka, haday noqon lahayd xagga cashar la socoshada oo iskuulka markuu ardaygu joogo uusan mobaylka uu ku jiro oo halka ay gabdhaha kale inay dhagaas ka soo gashaan earphone-ka oo kale oo aysan soona fadhiyaan macallinkiina aysan la socon. Marka gabi ahaanba waxaa laga joojiyey iskuulka mobaylka ballaaran in lala yimaado oo imaatinkiisa isticmaalkiisa maha waa imaatinkiisa waa in lala imaan karin.
Ardayda qaarkood oo aan wax ka weydiina xayiraadda lagu soo rogay inay telefoonada la iman karaynin iskuulka waxaa ka mid a Bukhaari Cabdi Jaama oo dhigta dugsiga sare ee Ilaysay magaalada Laascanood.
Xeerkan waa dhibsan lahayn, ardadu aad bay wada dhibsanaysaa mobeelada in loo diido. Qof kasta wuxuu jecel yahay marka hore in mobeelka soo qaato. Haddana waxaa wanaagsan in wax la akhriyo. Habka iskoolkaygu noo soo dejiyey inaanu ku dhaqanno maadaama aan dee iskoolkii dhiganno, mobeelada waa nalaga qaaday. Marka hore digniin baa nala siiyey qofka laga qaado in isbuuc laga haynayo iyo bil. Qaarkood qaar ba hadder ku xaraysan ilaa intii laga soo laabtay fasaxa, laba bilood ku dhow saddex bilood baa ku arki waa laga qaadi. Xafiiska la keenaya bil baa laga haynaya, isbuuciba waa la iskala tegey. Saasaa ardadii oo dhan keentay in maartay ay la baqaan oo ay la soo bixi waayeen kii wataa ay breek ka dirsanayaana, maadaama aan la wada wadan mobil yar oo wax laga dirsado kaa weyn bis la wato.
Intii ugu horreysay markaad ka timid maxaad dareensayna?
Maalinkii ugu horreysay markaan ka imid waxaan dareemay inaan bahalkii ma socon karin la-aantiis. Saacaddii hadday noqoto, hadday noqoto isticmaalkiisii wax kasta aan eego khadkii markaan dee macalinku intuu kala wareegayaan haddaan doona geli jirnay wixii oo dhanba adkaaday, laakiin haddana waa la qabsanay.
Ardayda qaarkood ayaa sheegay in dhibaatooyinkana loo mamnuucay ay tahay ma jirta, sida ay sheegaysa Samsom Cabdiqaadir Faarax oo ka mid a ardayda dugsiyada sare ka dhigata magaalada Laascanood.
Waxaan soo dhaweynayaa in horta moolka nala ka joojiyo sababtoo ah dhibaato badan buu nagu hayay, siba badanaa gabdhaha aad dhibaato aada ku hayay sababtoo ah xisad maan dhegeysan jirin, erfoonaha dhagaha nagu jirjiray, waxma dhegeysanno, macalinku nama ogaanayo. Waxbarashadu waxay keentay inaanu ka dhacno oo kale. Waxaa dhacday casharada maanu qori jirin, moolkan ku sawiri jirnay, waxaanu kaloo samayn jirnay galaaska dhexdiisa videoyaal iskaga duubi jir, tiktok baan ka furanay galaaska dhexdiisa. Hadda tiktoktii ma jirto, casharada waanu qornaa, waanu fahannaa, waanuna dhegeysanaa. Laakiin marka hore dhibaato weyn buu moolka nagu hayay. Hadda aad bay u mahadsan wasaaradda iyo maamulku inay naga joojiyaan telefoonada.
Waa gartay si weyn bay ardayda dhibaatadaasi u saameynaysay, bal ka hor saameynta waxbarashada ku yeelatay Samsame?
Horta ardaydu waxay keentay in waxbarashadii ka dhacaan. Ardaydu waxay noqdeen intay u badnaayeen damiinin sababta oo xuma dhigtaan. Bilashu waxay ciyaarayeen, geen bay ciyaarayeen, waxaa la isku xiriirsanayaa, galaaska lagu dhex ciyaarayaa. Macalinkii dhibaatay ku noqotay markuu qofkan galaaska saaro, ardayga dadoona uu ku hafcelinaya, xooranayaa moolkaygii sii. Hadda laakiin markii nala ka joojiyay la yidhi ma jirto, waxaa in lagu isticmaalo telefoonka. Waxaan sameynay oo ka nimaana anagoo dhan telefoonkii. Oo hadda horta markii hore dhibaatay nagu noqotay inaan iska deyno oo wadawa casharadan ku sawiran jirnay, saacaddan ku eegan jirnay, dee waxyaaba badan baa nagu jiray telefoonka.
Casharka lagu sawiraya ma kasamurada lagu dhigaya?
Ha, kasamurada lagu dhigaya, waa laga wahsanaya, inta la qorayo baa laga wahsanaya, kadib waa la sawirayaa. Hadhowaad dadantu qof kale u dirasaa, cidnana cashar qori maysa, wax kasta sasay waagteeda way wada marnaayeen, xukumaana qori jirin.
Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Laascanood.
weli waxaad dhegeysaneysaan tabintayada galabta iyo wararka v o a si toosa ay idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaad maqli jireen nimco waliba nusqaanteedii leh waagii wax la qori jiray ama qoraal waliba dadku yiraahdaan wax walba marka aad qorto ay xusuustaadana ku raagan waa tahay. Dhinacii heesaha ayaan markana aadaynaa. Waxaan idiin soo qabanaya heestan ku dhegeedu yahay Muna, waxaa qaadaya fanaanka Cabdijanan. fanaanka Cabdijanan iyo heestaasi Muna ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteenni galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysay magaalada Washington. Dhinaca isku dubaridka idaacadda waxa uu ahaa Bashiir Abikar Cabdulaahi, waxaa idinla socodsiinaysa idaacadda Caashe Ibraahim Aadan. Dhammaanteen waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Hayda